ebizibu byo bingi ebirumba omwana w'omuntu. Ne weebuuza ti maama biki bino ebizze bimbako, leka nkugumye bambi toba na kutya ggwe weenyweze. Aba Katonda yagezesa okula bw'oyimiridde otya, okulwana entalo ennyingi tebuba buwanguzi weewuunye. Hanayo okulwana n'owangula bubeera buzira. Abalwanyi b'entalo bangi balwanye ne balemererwa, naye ate bw'ozigattamu Mukama toyinza kulemwa.
Weebale ssebo, weebale olunaku olukeseza, weebale era kwebaza kuntuusa ku buwanguzi. Weebale ssebo, weebale olunaku olukeseza, weebale era kwebaza kuntuusa ku buwanguzi.
Okugulwa ensimbi tekuba musango mwana wange, kuba nfuba nnyokera okukola ne mbuzaabuzibwa. Nanyumyako nazirina bigizoni yanyumiza nentya nze, nti okufuna ensimbi tekuba kusindika sitamye. Gwe bw'obulwa sente tobinyumya mu bantu kweswaza, kubanga eri omundi yeegomba katono k'olinawo. Naye Mukama ebyange obimanyiddewo neekuuma, nze ne bwe nnumwe ennyonta otuzzi tujja weetaagwa. Naye Mukama ebyange obimanyiddewo neekuuma, nze ne bwe nnumwe ennyonta otuzzi tujja weetaagwa.
Weebale ssebo, weebale olunaku olukeseza, weebale era kwebaza kuntuusa ku buwanguzi. Weebale ssebo, weebale olunaku olukeseza, weebale era kwebaza kuntuusa ku buwanguzi.
Wava ku kyalo kyewamwe noyingira ekibuga olabe ng'otaayize empiya. Wadde bwe mwalinga banno olumbe lwatwala, oli mulamu kubanga Mukama akwagaliza obeewo. Mukama saba nkuume kuba emikwano gyefuula, era kwebaza nwanira entalo ezizze zimbabo. Oyakulinako ekkonda akugeya mu bantu n'otya gwe, natanyumiza bandi kiyabba ekiraalo ky'embuzizo. Ate takomaawo n'anyumya mu bantu b'ekyalo, kikali kulaba ewaabwe oliraba ekiriba kiddirira. Oyo bwe twali Beeka yanyumya mu bantu n'ewuunya, naye Mukama nwanira ensozi nkusaba oseeteze.
Saba buwanguzi olabe nga gy'ogenda Mukama yeerayo,
abakafiiri n'abasomi.
Saba buwanguzi olabe nga gy'ogenda tokyekubayo,
ab'e Masaka gye nsaba.
Saba buwanguzi olabe nga gy'ogenda Mukama yeerayo, saba buwanguzi olabe nga gy'ogenda tokyekubayo.
Buli ayinako
obuse. Saba buwanguzi olabe nga gy'ogenda Mukama yeerayo,
Bannayuganda mweneeyo.
Sababu wangu sola benga, jogenda Mukama yerayo.